Just nderuar, mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Liderët e serbëve të Veriut kërkojnë bisedime për statusin e Kosovës, dialogun Prishtinë-Beograd e konsiderojnë të imponuar. Euta Saatçia për akuzat se lidhja demokratike i zgjati mandatin qeveris Thaçi post jerash thot.
Ka të shjo shumë më i madh se 2.5, prandaj atë mandatin të cilin e kanë pas të garantuar prej 4 viteve, tashmë nuk e kanë, po e kanë 2 vite e gjysmë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ofron në mbështetje Japonisë pas tërmetit shkatrues. Forcat e Muammar Gaddafit kanë granatuar qytetin Aydabia që kontrollohet nga Kruajtësi. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraqia.
Eulex e ka konfirmuar lajmin se një punonjës i saj është në hetime me akuzat për keqpërdorim të postit zyrtar. Sipas një komunikate të dërguar medjave të dielën nga Misioni Evropian për Sundim të Ligjit, ky zyrtar ndërkombëtar tashmë është suspenduar prej detyrës, ndërsa disa të tjerë janë transferuar përkohësisht në detyra të tjera brenda misionit për shkaqe sigurie. E njëjta komunikat njofton se të gjithë personat në fjalë kanë qenë pjesë të një sitit për mbrojtje të afërt të ngarkuar për sigurinë fizike të shefit të Eulexit, ndërsa suspendimi dhe transferimet janë arsituar si mas mbrojtëse pasi që aftësia e njësitit për të kryer detyrat e tij është kompromentuar. Vendimi i Kuvendit të Republikës Serbe të Bosnjës për mbajtjen e referendumit është cilësuar si sulm shumë serioz kundër Bosnjës dhe Hercegovinës nga deputetja gjermane e Parlamentit Evropian Doris Pak. Pak gjithashtu ka thënë se është tërësisht e qartë që me vendimin për referendum ka shkelje të madhe të marrëveshjes së Daytonit. Forcat lojale ndaj liderit libian Muammar Gaddafi raportohet se po granatojnë qytetin që kontrollohet nga rebelët Aydabia. Zyrtarë të spitalit të këtij qyteti thonë se deri më tash 8 persona janë vrarë, ndërsa 27 të tjerë janë lënduar. Luftimet e ashpra po zhvillohen edhe në qytete të tjera, ndërkaq kryeministri britanik ka hedhur poshtë mundësinë e angazhimit të forcave toksore në Libi. Nuk ka marrëveshje rreth një invazioni apo okupimi, këtu nuk bëhet fjalë që në Libi të hyjnë qizmet ushtarake britanike, i tha David Cameron televizionit Sky News, duke përsëritur komentet e bëra në një artikull të përbashkët me presidentin amerikan Barack Obama dhe atë francez Nicolas Sarkozy, kryeministri britanik ka thënë se Gaddafi duhet të largohet nga pushteti. Kabineti qeveritar izraelit ka njoftuar se ka aprovuar antarësimin e vendit në Organizatën Evropiane për kërkime nukleare, duke bërë kështu shteti i parë jo evropian që bëhet pjesë e këtij grupi. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka thënë se vendimi për antarësimin e organizatën CERN reflekton aftësinë e shkencëtarëve izraelit. Izraeli më parë kishte statusin e vëzhguesit në CERN, e cila më shumë njihet për thyrjen e atomit përmes të ashtu quajturit përplasës i madh Hadron, që ishte instaluar në një tunel në kufirin e mes të Francës dhe Zvicrës. Ndoqet lajme të Radios Evropa e Lirë, unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton po qëndron për vizit në Japoni për të dëshmuar përkrahjen për shtetin që po përballet me pasojat e tërmetit dhe tsunamit të 11 marsit. Hillary Clinton rritheksoi për kushtimin e Washingtonit për të ndihmuar përpjekjet për rindërtim pas tragjedisë së 11 marsit, që la rreth 28.000 persona të vrarë dhe pothuajse e shkatroi një central bërthamor.
Sekretarja Clinton realizoi një vizitë të shkurtër në Japoni të dielën për të shprehur përkrahjen e SBA-ve për një nga aleatet e saj që po kalon ditë të vështira pas tërmetit dhe tsunamit të 11 marsit.
We are very confident that Japan will...
Ne kemi shumë besim që Japonia do të demonstrojë gjeturi që e kemi parë deri më tash rregullisht gjatë kësaj krize, derisa vazhdoni pozitën e fuqishme që mbani në botë, vlersoi Clinton. Japonia pati lëvizje të mëdha të tokës me 11 mars, ndërsa pas tsunamit pasues tragjedia mori për masa apokaliptike me pothuajse 28.000 viktima, një central bërthamor gati të shkatruar dhe duke dëmtuar seriozisht ekonominë e tretë më të fuqishme në botë. Shifra totale e dëmave konsiderohet të jetë 300 miliard dollar, duke bërë këtë tragjedi tragjedi më të shtrenjtë të gjitha kohrave. Clinton gjithashtu ka inkurajuar qytetarët amerikanë që të punojnë, udhtojnë dhe të vazhdojnë investimet e tyre në Japoni. Ai u tha se të dy vendet janë pajtuar që të krijojnë një partneritet publiko-privat që të inkurajojnë përpjekjet për përmirësim të situatës.
We are going to be looking to the Japanese government and its plans for recovery.
Ne do të presim qeverinë japoneze dhe planet e saj për rimëkëmbje dhe me konsultimet tona, do të vlerësojmë për përdorim sa më të mirë të ndihmës tonë. Ndërsa ky partneritet publiko-privat do të jetë një nga mënyrat që ne ofrojmë për çfarëdo ndihme të cilët mund ta çojmë para, vlerësoi me tej sekretari amerikane. Washingtoni ka iniciuar operacionin të cilin e ka martuar me fjalën japoneze që në shqip i bie miku, duke ofruar mira trupa, avion ushtarak dhe anije të marinës, që tashmë janë stacionuar në afërsitë të Japonisë për të ndihmuar vendit mik të SBA-ve. Ministri i Jashtëm japonez Matsumoto pas takimit me Hillary Clinton tha se Japonia është thellësisht mirënjohëse për solidaritetin e treguar nga amerikanët. Ajo që ne e kemi parë nga bashkëpunimi gjatë kësaj tragjedie ka qenë ekzistenca aktuale dhe nevojshmëria vazhdueshme për miqësinë mes të Japonisë dhe SBA-ve, përfshirë dhe aleancën për sigurinë mes të dy vendeve. Unë besoj se të gjithë kanë ndjerë miqësinë e treguar nga forcet amerikane, vlerësoi krye diplomati japonez. Hillary Clinton, e cila pritet të kthehet në SBA më vonë gjatë të dielës, në Japoni është takuar dhe me çiftin perandor të Japonisë.
Por se vendet e Ballkanit perëndimor lëvizin shumë ngadalë drejt Bashkimit Evropian. Kemi të bëjmë me ngjecje të reformave në këto vende apo me mosinteresimin e Brukselit për zgjerim të mëtejm? Këtë temë elaboron korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj.
Procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian zyrtarisht është një proces për të cilin ekziston konsenzus në mesin e të gjitha shteteve që sot janë anëtare. Konsenzusi i ripërsëritur për zgjerim është argument të cilin zyrtarët e Komisionit Evropian e përdorin sa herë që para tyre parashtrohet pyetja se a ka apo jo lodhje nga zgjerimi dhe apo ndikon kjo në ngadalësimin e këtij procesi. Për ecjen tepër të ngadalshme të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Turqisë në rrugën e integrimeve në BE, zyrtarët e Komisionit, nga presidenti Barroso dhe deri tek komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle, përgjegjësinë e bartin tek vendet kandidate dhe shpejtësia me të cilën ato përmbushin kriteret. Por është më shumë se evidente se zgjerimi i BE-s si proces, ndonse mbahet ende gjallë, nuk është më ndër prioritetet e para të Bashkimit Evropian. Kjo u pa edhe në një konferencë të nivelit të lartë në Parlamentin Evropian në javën që shkoi, kushtuar Ballkanit Perëndimor, ku nuk ishte pjesëmarrje fare nga disa vende të vjetra të BE-s, përfshirë edhe shtetin më të madh, Gjermaninë. Në këtë konferencë, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban, vendi të cilit kryeson Bashkimin Evropian, ishte mjaft kritik. Tha se kurrë në histori mbështetja për zgjerimin e BE-s nuk ka qenë më e vogël se sa që është sot. Kjo, sipas tij, është një gjë që dëmton interesat e tërë Evropës, sepse pa perspektive në integrimit në BE, situata në vendet e Ballkanit Perëndimor do të ishte edhe më keq se sa që është sot. Prandaj, Orban ftoi ato vendet që e konsiderojnë veten si miq të zgjerimit të BE-s që të mobilizohen për të arringjallur këtë proces të zgjerimit si një proces historik të ribashkimit të Evropës, proces i cili nuk do të quhet i përmbyllur pa antarësimin e të gjitha vendeve të rajonit të Ballkanit. Ballkani është sot një enklave rrethuar nga BE-ja e jo kufi i jashtëm, u shpreh Orban. Pas zgjerimit të madh të vitit 2004, kur 10 vende për një herë hynë në BE, pas hyrjes së mëvonshme të Bullgarisë dhe Rumanisë 2 vjet të gjysëm më vonë, rrethanat për brenda Bashkimit Evropian kanë ndryshuar. Edhe pse të dhënat statistikore dëshmojnë se zgjerimi ka qenë sukses i madh, se ka ndikuar në rritjen ekonomike si në vendet e reja anëtare, ashtu edhe në ato të vjetra, oreksi për zgjerim është zvogëluar dukshëm në BE. Me përjashtim të Kroacisë, sipas anketave, qytetarët e tashëm të Bashkimit Evropian nuk do të mbështesin antarësimin e asnjë shteti tjetër nga Ballkani në BE. Bashkimi Evropian, ndërkaq, pos pajtimit në parim, nuk ka përgjigje as në disa pyetje konkrete. Disa prej këtyre vendeve, edhe pse negociohet tashë 6 vjet antarësimi i Turqisë në Bashkimin Evropian, duan që ky proces kurrësisht të mos përfundojë me pranimin e këtij shteti në BE. Në anën tjetër, BE-ja nuk ka përgjigje në pyetjen se a është Kosova shtet apo jo, dhe përderisa të jetë kështu, siç tha qartë kryesuesi i Rave si BE-s, kryeministri hungarez Orban, BE-ja nuk do të mund të ketë raporte kontraktuale me Kosovën. Kjo do të thotë se institucionet e Bashkimit Evropian mund të bëjnë disa zgjidhje kozmetike, kalimtare me Kosovën, por formalisht nuk mund të nisin kurfar procesit të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Rasti i parë që mund të ringjallë shpresat në zgjerimin e BE-s mund të jetë përmbyllja e negociatave të anëtarësimit mes Bashkimit Evropian dhe Kroacisë, që pritet të gjithsesi të ndodhë këtë vit në verë apo në vjeshtë. Por paradoksi qëndron në faktin se edhe Kroacia është lodhur nga procesi negociator dhe po të zhvillohej sot referendumi në Kroaci, i cili atje është obligim kushtetues, qytetarët kroat do të votonin kundër hyrjes së vendit të tyre në BE. Prandaj sot BE-ja dëshiron që përmes përmbylljes së negociatave me Kroacinë, nisjes së tyre eventuale me Malin e Zi dhe dhënjes eventuale të statusit të kandidatit Serbisë, të bëjë të ardhmen evropiane të rajonit të Ballkanit opcion më të besueshëm ndër qytetarët. Por nga Brukseli porosisin qartë se kredibiliteti i procesit dhe cilësia e tij janë shumë të rëndësishëm dhe më të rëndësishëm se sa afatet kohore. Prandaj, duke mos humbur shpresën në antarësimin një ditë, vendet e rajonit nuk duhet më gjithat të kenë iluzion se aspiratat e tyre do të mund të realizoheshin shpejt. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me raportet dhe kronikat nga Prishtina. Lidhja demokratike e Kosovës është në opozit dhe nuk ka zgjatur, por ka shkurtuar mandatin e qeverisë aktuale të drejtuar nga kryeministri Hashim Thaçi, thotë nën kryetarja e parë LDK-s Teuta Saçia. Në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë, Saçia flet edhe në lidhje me mandatin e presidentes së Kosovës dhe zhvillimet tjera aktuale në skenën politike. Me te bisedoi Zjadin Gashi.
Zonja Saçia, LDK-ja është nënshkruese marrëveshjes me kryeministrin Hashim Thaçi, e cila solli si rrjedhoi zgjidhjen e nyjes së zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Me marrëveshje parashihen edhe ndryshime kushtetuese si dhe reforma zgjedhore. Çka ju konkretisht presni nga kjo marrëveshje dhe nga këto reforma?
Të shkojmë pak më herët. LDK-ja më njëherë pas zgjedhjeve ka thënë se këto zgjedhje kanë qenë zgjedhje të manipuluara dhe institucionet e dala nuk mund të kenë legitimitet të plotë. Duke pas parasysh që LDK-ja është parti e cila çmon institucionet, kemi mendu që nuk është e udhët që të dalim jashtë institucioneve, po të jemi pjesë. Por, që sa më shpejt në kuvendin e Kosovës të sillet reforma e ligjit zgjedhor edhe e kushtetutës, në mënyrë që zgjedhjet e ardhshme të janë zgjedhjet të cilat përmes këtyre ligjeve dhe përmes veprimeve tjera të minimizojnë sa më shumë mundësin e manipulimit të votave. Duke pas parasysh se kjo mënyrë e votimit çfarë ka qenë edhe ky ligj ka mundsu partisë e cila ka dal partia me më së shumti vota që të vazhdoj, nuk ka qenë e pritshme që PDK-ja tjetë ajo e cila do të kërkonte ndryshimin e këtij ligji. Prandaj mendojmë që në këtë mënyrë LDK-ja është ajo e cila e uli Hashim Thaçi në tavolinë dhe filloi bisedimet për këto ndryshime.
Dhe a presni se do të ketë konstruktivitet dhe bashkëpunim pozit-opozit për implementimin e kësaj marrëveshje?
Po, kjo marrëveshje tashmë nuk është vetëm marrëveshje, ajo është rezolutë e cila është aprovu me 75 vota dhe tash është në agendën e Kuvendit të Kosovës. Përgatitjet e para për formimin e komisioneve veç kanë nisë edhe presim që javën e ardhshme këto komisione veç të jenë realitet dhe të fillohet konkretisht në punimin e ligjit të ri zgjedhor dhe të ndrimit të nevojshëm të neneve të kushtetutës.
Ndërkohë jeni kritikuar nga pjesa tjetër e opozitës se i keni dhënë një mandat shtesë kryeministit Thaçi dhe qeverisë së tij që të qeverisë në Kosovë edhe për 2 vjet e gjysmë. Keni shpallur në fakt ju moratorium, domethënë si opozitë gjatë kësaj kohe?
Në asnjë mënyrë. Mendoj që është një opinion i gabuar që LDK-ja është në opozit, LDK-ja është në opozit, vazhdon të jetë opozit, do të jetë opozit e zëshme, opozit e fuqishme, çfarë nuk ka pas Kosova deri më tash, dhe në fakt ai që din matematik, e din që ka të shirë shumë më i madh se 2.5, prandaj atë mandatin të cilin e kanë pas të garantuar prej 4 viteve, tashmë nuk e kanë, po e kanë 2 vite e gjysë. Dhe çdo kush që pak mendon, mund të thotë që kjo nuk është zgjatje, po përkundrazi është zvoglim apo është shkurtim i mandatit të qeverisë.
Zonja Saçia, ka disa vlerësime se me marrëveshjen për presidentin, partit politike nuk u treguan ferm ndaj presidentes, përderisa parlamenti i dha asaj një mandat 5 vjeçar. Marrëveshja ndërmjet partive politike parashëh zgjedhje për presidentin pas një viti gjysma. Është zgjedhur në fakt presidenti i Kosovës për 5 vjet apo për një mandat për një viti gjysma?
Zonja presidente e ka një mundësi e cila pak kujt i jepet, edhe unë shpresoj me gjithë zemër që gjatë periudhës sa është presidente, edhe si femër plus edhe unë shpresoj që ajo do të jep maksimumin, do të tregohet që si një presidente shumë e zonja, dhe që do të rikandidohet dhe do të fiton edhe në zgjedhjet tashme. Mendoj që kjo mundësi shumë rrallë dikujt mund t'i jepet, ajo e ka pas këtë privilegj, këtë mundësi, dhe shpresoj që do t'a shfrytëzoj në mënyrë më të mirë. Sa i përket kohës gjatjes, dhe të shofim, shpresoj që do t'a ketë edhe një mandat përveç këti.
Ndërkohë, nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, kryeministri tha që ka ftuar gjitha partitë opozitare që të bëjnë pjesë e grupeve punuese në fakt për bisedimet me Beogradin. Keni marrë një ofertë të tillë dhe me çfarë kushtesh si LDK do të përfshiheshit në procesin e dialogimit me Beogradin?
Po kjo nuk është një çështje tash që ka dalë, mendoj që oferta është dhënë me rastin e përpilimit të rezolutës nga ana e PDK-s dhe amandamenteve të cilat opozita e ka shtruar. Edhe LDK-ja ka shtruar mjaft amandamente të cilat është prit që të jenë pjesë e rezolutës, dhe ato amandamente të LDK-s kanë pas të bëjnë me fuqizimin e rolis të kuvendit të Kosovës. Fatkeqësisht asnjëri prej tyre nuk është marrë për bazë gjatë miratimit të rezolutës, prandaj mund të them që kryeministri ka qenë ai i cili e ka ekskluduar opozitën nga pjesëmarrja apo nga vendimmarrja në lidhje me bisedimet të cilat vazhdojnë me Serbinë. Prandaj aty nuk e shoh çfarë oferte mund të bëhet kur në rend të parë është refuzuar mundësia që opozita të jetë pjesë e dialogut.
Dialogu me Beogradin është parë me skepticizëm si nga analistët edhe nga partitë politike, kryesisht ato në opozitë. Shqetësimet kryesore kanë të bëjnë me atë se a mund të rrëshqasë ky dialog në temat që kanë të bëjnë me verjun dhe suverenitetin e Kosovës. A ndani edhe ju këtë shqetësim dhe a mund të bisedohet për verjun me Serbinë?
Po, shqetësimet janë shumë të bazuara, duke pas parasysh që bisedimet janë nisë pa një agent, pa një involvim të kuvendit të Kosovës, dhe është shumë normale që ekziston një drosë si mund të vazhdojnë ato bisedimet dhe çfarë pasoja mund të sjellin. Në anën tjetër, ne nuk kemi kurfar garancionesh që këto do të ndikojnë edhe në rrugën e Kosovës drejt Evropës. Përkundrazi, kohëve të fundit kemi ndëgjuar qartë që Kosova, edhe për shkak të pjesëmarrjes në bisedime, nuk do të ketë kurfar beneficioni apo afrimi me Bashkimin Evropian. Ndërsa sa i përket dialogut, ne mendojmë që dialogu duhet të jetë teknik, dhe si teknik atër nuk mund të ketë as mendim që të bisedohet për çështje politike, çfarë janë kufit apo veriu e tjera. Përndryshe edhe kushtetuta edhe marrëveshja me Ahtisaarin Pakoja janë dokumente të cilat rreptësisht ndalojnë që të bisedohet për këto çështje. Prandaj mendojmë që veriu, territori apo suvereniteti territorial i Kosovës nuk duhet të jenë temë e bisedimeve me Serbinë.
Teuta Saçia, nën kryetare e parë e Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Politikanët serb të Veriut vazhdojnë të kundërshtojnë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në Veri të Kosovës thot se bisedimet duhet të zhvillohen vetëm për statusin dhe jo për çështje teknike. Mendim të ngjashëm ka edhe politikani tjetër serbe Marko Jakšić, i cili dialogun e vlerëson të imponuar. Kronike Bekim Bislimit.
Milan Ivanovic nga Këshilli Kombëtar Serb në veri të Kosovës thot se bisedimet esenciale në kuadër të këtij dialogu po zhvillohen në fshehtësi dhe sipas tij rezultatet nuk po bëhen transparente. Ai thekson se dialogu për çështje teknike nuk e ka dhe nuk do ta ketë për krajin e serbëve që jetojnë në veri të Kosovës.
Naravno, naše mišljenje je da se razgovori mogu voditi, ali razgovori o statusu.
Mendimi ynë është që bisedimet duhet të zhvillohen, por vetëm për statusin dhe jo për çështje teknike, sepse në këtë mënyrë po paraqyqohet statusi i Kosovës, gjegjësisht po pranohet shpallja ilegale e shtetit të Kosovës, tha Ivanovic. Ai gjithashtu ka kritikuar autoritetet në Beograd për shkak se sipas tij nuk janë konsultuar me serbët e Kosovës dhe kanë krijuar një ekip për bisedime në krye të të cilit, siç ka thënë ai, është një riu i cili nuk jeton në Kosovë dhe nuk i njeh problemet e serbëve që jetojnë në këtë hapësirë. Me një gjë të tillë, ka thënë ai, nuk pajtohet Këshilli Kombëtar Serb. Edhe Marko Jakšić, politikan serb nga veriu i Kosovës, kundërshton dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se ky dialog është i panevojshëm për shtetin serb. Sipas tij, ky dialog është i nevojshëm për Prishtinën, ndërkaq që si i tillë i është imponuar Serbisë për shkak të lëshimeve që ajo ka bërë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Them se këto bisedime janë të imponuara, ato janë nën presion dhe për këtë arsye unë mendoj se Serbia nuk guxon të zhvilloj kurfar bisedime shtjera, përveç të ashtu quajturave bisedime për statusin dhe kurse si bisedime për çështje teknike, theksoi Jakšić. Të dy këta politikan serb vlerësojnë se pavarësisht kundërshtimeve të tyre, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në çfarëdo rasti do të jetë i pasuksesshëm. Ivanovic shpreh mendimin se të dyja ekipet nga Prishtina dhe nga Beogradi nuk e kanë legitimitetin dhe mbështetjen e mjaftueshme nga popujt që i përfaqësojnë dhe rrjedhimisht është pesimist për ndonjë rezultat pozitiv. Është e dukshme se deri më tash nuk ka rezultate. Mendoj se të dyja palët dhe të dyja ekipet në bisedime nuk e kanë legitimitetin e vërtet nga popujt e tyre. Kështu që unë mendoj se gjithçka është vënë në pikpyetje dhe nuk jam optimist se bisedimet e këtilla mund të sjellin diçka të mirë, shpreh Ivanovic. Edhe Jakšić nuk beson në suksesin e këtij dialogu. Personalisht mendoj se nuk do të ketë sukses, jo vetëm për shkak të mënyrës se si po zhvillohet dialogu, por edhe për shkakun se fundja këto bisedime që po zhvillohen sa u përket serbëve nuk janë të domosdoshme, tha Jakšić. Edhe ai ka kritikuar palët në dialog për, siç ka thënë, jo transparencë lidhur me përmbajtjen e bisedimeve gjatë takimeve. Sidoqoftë, dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë po zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, zyrtarët e të cilit kanë thënë se në dialog janë hapur disa tema për diskutim, por se ende nuk është arritur asnjë marrëveshje lidhur me çështjet e parashtruara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se nevojitet ndërmarrja masave urgjente nga institucionet e vendit për t'u qasur dhe zbutur problemet e shumta ekonomike që ka Kosova. Ata alarmojnë për një vit mjaft të vështirë ekonomik për vendin. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv i Institutit Reinvest, thot se Kosova po kalon një periudhë shumë të vështirë ekonomike.
Po tash Kosova po kalon një periudhë mjaft të vështirë, viti 2011 nuk është se është një vit që duhet me marr lakmije, shumë më e vështirë se do vitet para prake. Kemi pas mungesë në institucioneve dhe kjo domosdoshmërisht do të reflektohet në rritjen ekonomike të vendit. Kemi një imazh të dëmtuar për ballë investitorëve tuaj. Kemi potenciale të ngurcuara, në anën tjetër privatizimi i ndërmarrjeve publike po ecën pa një konsensus me një destabilitet të një politikë në vend.
Një problem tjetër që ka përcjellur Kosovën me vite që është teksuar më së shumti gjatë këtij viti, sipas ekspertëve të ekonomisë, është ambienti pa favorshëm biznesor. Lumir Abdigjiku tekson se institucionet e Kosovës nuk po arrin që të prodhojnë cilësi në trajtimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të cilat, si thot ai, do të ishin gjenerues të punësimit dhe zbutjes së varfërisë.
Kosova ka shumë sfida, edhe po krijon vazhdimsi sfida, nëse të krijojë zgjidhje po krijon sfida të reja. Dhe kjo ka më qenë një problematikë e madhe për vendin në zhvillimin afat të mesëm dhe afat qatë.
Si një nga sfidat problematike me të cilat duhet të përballen institucionet, sipas ekspertëve, është edhe privatizimi i ndërmarrjeve publike. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Lek Musa, sugjeron institucionet e Kosovës që të marrin masa konkrete në përmirësimin e shumë fushave ekonomike. Sipas tij, ekonomia e Kosovës është duke kaluar në një fazë mjaft të vështirë të zhvillimit.
Po gjendja ekonomike aktuale në vend nuk mund të themi se jemi të kënaqur, për arsye se nuk shohim më shenjat ngritjes së investimeve si vendore, ashtu dhe investimeve të huaja.
Si problem tjetër në ekonominë e Kosovës, Lek Musa e veçon mosvazhdimin e preferencave tregtare me Bashkimin Evropian. Preferenca këto që sipas organizatave ekonomike në vend nuk u vazhduan për shkak të neglizhencës së institucioneve të Kosovës.
Kemi probleme gjithashtu edhe me tregtin ndërkombëtare për shkak të barierave cilat janë paraqitur kohëve të fundit edhe nga ona Bashkimit Evropian, dhe të duhej sa më shpejt që të mirën masat në mënyrë që të hiqen domethënë edhe këto tarifat dhe të vazhdohet mundësia e tregtisë lirë me vendet të BE-s.
Sipas ekspertëve të ekonomisë, Kosova ka hyrë në këtë krizë si pasojë mos hartimit të një plani të zhvillimit ekonomik, si dhe problemeve politike në të cilat kaloi vendi gjatë këtyre dy viteve të fundit. Ndryshe në të gjitha ulumtimet e bëra si nga organizata ndërkombëtare, po ashtu edhe ato vendore, thuhet se në fushën ekonomike Kosova nuk ka arritur përparim të mjaftueshëm. Kosova vazhdimisht është kritikuar për zhvillim të ulët ekonomik. Kritikat e tilla janë bërë edhe nga Banka Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjendja rënde ekonomike mbretëron edhe në Maqedoni. Qytetarët thonë se shtrëngtimet e fundit të prodhimeve ushqimore dukshëm krosnojnë buxhetet familjare. Inflacioni ka arritur në 5.2%, ndërsa ekspertët e ekonomisë rritjen e shpenzimeve të jetës e shohin si pasojë të keqmenaxhimit të politikave ekonomike nga ana e qeverisë. Kronike Zërjeta Hajru Jahjagës.
Sipas të dhënave të fundit të Entit Shtetëror të Statistikave, gjatë muajit mars shpenzimet e jetesës për qytetarët e Maqedonisë kanë shënuar rritje prej 1.7% krahasuar me shkurtin e siljem, ndërkohë që shpenzimet e jetesës krahasuar me një vit më parë shënojnë rritje prej 5.2%. Shtresa më e goditur janë qytetarët e papunë, shifër kjo që sipas Entit Shtetëror të Statistikave arrin 1/3 e popullatës së Maqedonisë. Tregtarët në tregun e gjelbër thonë se shtrejtimet e fundit dukshëm kanë paksuar dhe konsumatorët.
Po pse kanë fare, vetë nga sintërma të poshtë, për mendimet e na nuk bëhet kurrë, nuk bëjnë. Nuk kanë çka të bëjnë populli. 70% më lehtë as vetë. Se çmimet e nota kanë shkuar rrogat në librite, nuk kanë rroga, po çato që kanë rroga nën yrin. Nuk i kanë ngritë rrogat kërkon.
Thot Sabria Gushi nga Shkupi tregtar. Edhe Hasip Ademi thot se rritja e çmimeve kanë ndikuar drejt për drejt tek blerësit.
Na të lipim në tregtar, të lipim djeshmën, po s'ka. Po sukrat të shkuin na të lip ditën e djeshmit sot.
Ndërkaq krui familjes Pesantashe, Sherifi 45 vjeçar nga Shkupi i Papun, thot se me ndihmën sociale e cila mesi arrin 40 euro e ka tepër vështirë të siguroj produktet elementare për tryezën e shtëpisë.
Bëhet pritje për buka kre. Kresurës, 5-13, 10-10, për shemëll, 10 dinar, 9 dinar avohëll, 1 liter, 1.5 mil, shemëll, 800 dinar, këta produktet, këtë shumë, nalë.
Qytetarët nuk shpresojnë se zgjedhjet e qershorit mund të ndryshojnë gjendjen e rëndë ekonomike, nga se në platformat partijake më shumë zënë vënd çështjet politike duke anashkaluar ekonominë edhe kësaj radhe.
Kur gjo ndryshimi, kur gjo s'ka, njajt e kajnë ato. Ata vetë e këshiri për fotelën e vetë, duke këshiri për poplin, atë që intereson.
Ndërka që eksperti ekonomist Den Donçe vritje në inflacionit e shehë si pasoj e keq menaxhimit të politikave ekonomike nga ana e qeverisë, si dhe shpenzimet e mëdha jo produktive të buxhetit shtetëror.
Republika Makedonia ke bide osudene në vakri inflatorni shokovi.
Makedonia do të goditet në vazhdimsi për një periudhë më të gjatë nga rritja e inflacionit dhe çmimeve të konsumit të gjerë. E kjo është absolutisht si rjedhoje politikës e gabuar të qeverisë, e cila ka dërdur një pjesë të konsiderueshme të buxhetit pikërisht në investimet jo kapitale, siç është projekti Shkupi 2014, dhe e keqja më e madhe është se qytetarët janë ata të cilët do të paguajnë çmimin e gjithë kësaj, thekson Den Donçev nga Instituti Ekonomisë Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Liderët e serbëve të Veriut kërkojnë bisedime për statusin e Kosovës, dialogun Prishtinë-Beograd e konsiderojnë të imponuar. Teuta sa qia për akuzat se lidhja demokratike i zgjati mandatin qeveristaqi postjera shtotë.
Katësh jo shumë më i madh se 2.5, prandaj atë mandatin të cilin e kanë pas të garantuar për 4 viteve, tashmë nuk e kanë, po e kanë 2 vite e gjysë.
Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton i ofron mbështetje Japonisë pas tërmetit shkatrues. Forcat e Muammar Gaddafit kanë granatuar qytetin Aydabia që kontrollohet nga kryengritësit. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë qaste të këndshme. Miru të gjofshim.